რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს და სლოვაკეთის პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და ანდრეი კისკა იმყოფებიან ბათუმში, სადაც გახსნიან ბიზნეს ფორუმს. ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში სლოვაკეთიდან ჩამოსული ბიზნესმენები და ინვესტორები გაეცნობიან აჭარის რეგიონის ბიზნეს გარემოს და ტურისტულ პოტენციალს. ამ ფორუმის შემდეგ პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და ანდრეი კისკა ეწვევიან ბათუმის 26 საჯარო სკოლას, სადაც ინკლუზიური სწავლების ცენტრი მუშაობს და დაათვალიერებენ ამ ცენტრის ბენეფიციართა ნამუშევრების გამოფენას. სლოვაკეთის პრეზიდენტი ანდრეი კისკა საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტს ხვალდაასრულებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს და მოტივირებულ შენიშვნებს დღეს საღამოს განიხილავს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტი. მოტივირებულ შენიშვნებზე მომხსენებელია პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული უშიშროების საკითხებში ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 31 მაისს ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს, საპარლამენტს მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნა. პრეზიდენტის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის კონსტრუქციული პოზიციიდან გამომდინარე, მოტივირებული შენიშვნები მომზადდა როგორც პრემიერთან, ისე საპარლამენტო უმრავლესობასთან მუშაობით და შეეხება გადაწყვეტილების მიღების კვორუმს და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა ათწლიანი ვადის სრულფასოვნად ფუნქციონირებას. პრეზიდენტის განცხადებითვე პრემიერ-მინისტრთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე იმედი აქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონ პროექტის შესახებ მომზადებულ შენიშვნებს პარლამენტი გაიზიარებს და საკონსტიტუციო სასამართლო კვლავაც შეძლებს ეფექტურად ფუნქციონირებას. გუშინვე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა უმრავლესობამ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები გაიზიაროს და ვეტოს დაცლებაზე საუბარი აღარ იყოს. თავად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმაც დაადასტურეს, რომ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს მხარს დაუჭერენ. ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადების ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იწყებს ვიზიტს ჯერ ევროპაში, შემდეგ კი შეერთებულ შტატებში. პირველი ქვეყანა, რომელსაც თინა ხიდაშელი ეწევა, პოლონეთია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს როცლავის გლობალურ ფორუმში და სიტყვით გამოვა პანელზე შევინარჩუნოთ ევროპული უსაფრთხოება. პოლონეთის შემდეგ თინა ხიდაშელი გაემგზავრება შეერთებულ შტატებში, სადაც დაგეგმილია მისი რამდენიმე ოფიციალური შეხვედრა. ვიზიტის ბოლოს კი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ეწევა ბრიუსელს, სადაც ასევე გამართავს ოფიციალურ შეხვედრებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შტაბ-ბინაში. გაერომ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრები ერაყის ქალაქ ფალუჯაში ცოცხალ ფარად იყენებენ მშვიდობიან მოსახლეობას. გაეროს ინფორმაციით, ექსტრემისტებმა დაატყვევეს ქალაქის მცხოვრებნი, მათ შორის ბავშვები და ქალები, რომლებიც ფალუჯის ცენტრში თავისი პოზიციების წინა ფლანგზე გადაიყვანეს. ორგანიზაციის ცნობითვე ამჟამად ქალაქში რჩება 50,000-მდე მშვიდობიანი მცხოვრები, რომლებიც უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში არიან. აქტიური საბრძოლო მოქმედებების გამო კი შეუძლებელია არა თუ მათი ევაკუაცია, არამედ ჰუმანიტარული დახმარების გაწევაც კი. ერაყის სამთავრობო ძალებმა 22 მაისიდან დაიწყეს შეტევა ქალაქ ფალუჯაზე, რომელსაც 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ერაყის არმიამ უკვე დაიკავა ქალაქი შემოგარენი და ამჟამად ცენტრისკენ მიიწევს ფალუჯაზე შეტევის დაწყებამდე ერაყის სამთავრობო ძალების სარდლობამ მშვიდობიან მოსახლეობას ქალაქის დატოვებისკენ მოუწოდა, თუმცა ბევრ მათგანს ექსტრემისტებმა არ მისცეს ქალაქიდან გასვლის საშუალება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, მისი მომავალი ვიზიტი სანქტ-პეტერბურგში არ უკავშირდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაგრძელების ან გაუქმების საკითხს. იუნკერის თქმით, სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმზე მისი დასწრება ნაკარნახევია მხოლოდ ეკონომიკური და არაპოლიტიკური ინტერესებით. ევროკომისიის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ 16 ივნის დაესწრო სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმს. არაოფიციალური ინფორმაციით გამოიწვია ევროკავშირის რამდენიმე წევრის, მათ შორის ბალტიისპირეთის ქვეყნების უკმაყოფილება. რუსული მედია საშუალებების ცნობით ფორუმს დაესწრება ევროკავშირის წევრი იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენციც.
კონსულტ ნიკოს პოდკასტს მე ვარ ნიკო ნერკაძე.
Thank you.
მოგვიყვანდებოდეთ ისტორიული ორშაბათის დღეს ამцамს მოვიფიქრე, ანუ ორშაბათობით ისტორიაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, ანუ ახლა მესამე ჯერია და ჩვენთან ერთად არის რეზიდენტი ისტორიკოსი შეიძლება თავარქოს არის ბეკაკობაიც მესამე ჯერ არის ჩვენთან ერთად და მუსიკაც ისეთი ავარჩია პრინციპში ამ ისტორიის ამონაკვეთა შეიძლება არ შეესაბამებოდეს, მაგრამ რაც რო გინდა რომ ხმალი აიღო ხელში და ურჯულოები დახოცო ეგეთი მუსიკა, ნუ ურჯულოთ ცხადია რომ კონკრეტულ სარგულს მოფარამე შეობა ვინახა. ხო და შესავალებით გავაგზავნებ, ჩვენ დღეს გვაქვს მესამე შეხვედრა, ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე და საერთოდ ტრილოგია თუ ტრიპტი უფრო ბეჭდების მბრძანებელივით არის, ანუ გულისხმობ რომ ერთი ამბავია უბრალოდ სამად დავყავით, იმიტომ რომ ეგრე უფრო მოსახერხებელია.
ოღონდ უნდა მოახერხოთ რომ ამ კვირას მაინც დავასრულოთ.
ამ კვირას მე დავასრულოთ. ანუ აქამდე თავიდან როცა ბექას დავუძახავ და გველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე, თუმცა ჯერ ლაპარაკობდით ფონზე, როგორ გახდა საქართველოს დამოუკიდებელი, მერე ლაპარაკობდით, იმიტომ რომ ციგნის პრეზენტაცია ქონდა და სულ კვირას ოლივერ ვორდროპზე, სერ ოლივერ ვორდროპზე ხო?
კი.
და დღეს უკვე მივედით პირველ რესპუბლიკასთან და მოკლედ ფონი ასეთი საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი, რატო გახდა და როგორ გახდა ამაზე წინაზე შეგძლეთ მოისმინოთ, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის ზოგი დაბნეულია, ზოგმას უარი ის დამოუკიდებლები ვართ თუ რა არის და არის რამდენიმე ადამიანი, რომლებმაც იკისრეს ახლად გაჩენილი რესპუბლიკის მართვა, კაცოლა, რომლებიც მანამდეც რაღაცებს აკეთებდნენ. მოდი დასაწყისისთვის რაღაც ერთო არის პიესის დასაწყისივით გავაკეთოთ, ანუ რას ვამბობ, რომ მოქმედი პირები გავაცნოთ სცენალს, იმიტომ რომ უმეტესობის სახელი ალბათ გაგონილი გვაქვს რა, ნა ჟორდანიან რამიშვილი
და ყველა პორტრეტები ვეთრო ჩავა. მაგრამ
დინარიან მართალიურგით რო რა დაახლოებით ვიცით, მაგრამ
ხო კარგი მაშინ ლოგიკურად ჯორდანიათი უნდა დავიწყოთ, ხო, რადგანაც ის იყო რესპუბლიკის ხელმძღვანელი და მთავარი დამფუძნებელი მამა. ნუ ნოე ჟორდანია იყო ქართველი კაცი, რომელსაც რეალურად შეეძლო რომ გაეკეთებინა თავისი საკმაოდ წარმატებული პოლიტიკური კარიერა რუსეთში, რადგანაც მისმა რამდენიმე მეგობარმა, მაგალითად კაკი წერეთელმა და კალოჩხეიძემ რუსეთში წავიდნენ და ძალიან ისეთი სამბეშტავი კარიერა გაიკეთეს, მაგრამ ჟორდანიას არასდროს არც ერთ ეტაპზე არ უფიქრია ქვეყნიდან წასვლა და რაღაც რუსეთში, ნუ სტალინის არ იყოს იქ უფრო დიდ ვარსკვლავებთან თამაში. ის ყოველთვის იყო საქართველოში და კავკასიაში იყო აღიარებული როგორც ძალიან ისეთი ფიგურა, პოლიტიკური ლიდერი და სხვათა შორის, როდესაც მეფის რუსეთის ხელისუფლება ჩამოიშალა ბოლო მეფის ნაცვალმა ნიკოლოზ ნიკოლოზისძემ, ნოეს დაუძახა, ნოეს და თბილისის მერს, თბილისის ქალაქის თავს, რომელიც მოგვიანებით სომხეთის პრემიერ-მინისტრი გახდა, ხატისიანს და ჟორდანიას დაუძახა და ნუთხრა რომ თქვენ ხართ ყველაზე ესეთი ტიპები აქ კავკასიაში და მოკლედ მე მივდივარ და თქვენ გიტოვებს ყველაფერსო რა. ხო და მაგრამ ნოეს ქონდა ნუ შიში ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადების და ერიდებოდა ამ თემას. ის 1900-იან წლების დასაწყისშიც რაღაცებს ამბობდა, რომ აი მაგალითადო რომ ანუ ჩვენ რომ პოლიტიკურ საზღვრებში ჩავსვათო საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი, კომპაქტურად არც ერთი მიმართულებით, თქვათ, არც ერთი გუბერნია არ არის, ან თბილისის გუბერნიაში მარტო ქართველები ცხოვრობენ, ან ბაქოში მარტო აზერბაიჯანელები ასე შემდეგ. და ნუ ეს ხალხის ანუ პოლიტიკურ შუღლს და რაღაც ეთნიკურ კონფლიქტებს გამოიწვევს. ეს რეალურად მოგვიანებით ახდა კიდეც და ჟორდანიას ამშიშებს ჰქონდა თავისი საფუძველი. ნუ გარდა ამისა ჟორდანიას ჰქონდა იმის შიში, რომ თქვა ჩრდილოეთში რუსეთი, სამხრეთში თურქეთი და როგორ გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა, მაგრამ მივედით ამ დამოუკიდებლობამდე და ხო, აი ერთი საკითხი მინდა რომ სმენელთან განმარტო, რომ რატო იყო თქვა ნოე რამიშვილი ქვეყნის პირველი თავრობის თავმჯდომარე, როდესაც დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, იყო რამიშვილი და არა ჟორდანია. სულ რამდენიმე კვირის შემდეგ შეიცვალა თავრობის თავმჯდომარე და გახდა ჟორდანია და აქ რაღაცა ინსინუაციები არის და რაღაცა მითები, რომ იქ შიგნით გადატრიალება მოხდა და ჟორდანიამ რამიშვილს გაუჩალიჩა და რაღაცა ასეთი, ნუ არა, არაფერი მსგავსი არ ყოფილა. მოკლედ ეს არის რევოლუციური პერიოდი, სადაც ხელისუფლება და რეალური ძალაუფლება ეკუთვნით არა თქვათ რა თავრობის თავმჯდომარეებს, თქვათ მინისტრებს და ვიღაცებს, არამედ ადგილობრივ საბჭოებს, რა აი მაშინ ერქვა ესე იგი მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები, და სადაც ძალაუფლება იყო, იქ იყო ნოე ჟორდანია, ანუ ამ საბჭოების თავმჯდომარე იყო ნოე ჟორდანია კავკასიაში.
გადახავსაც უნდა გავაკეთოთ. რამდენად მართალია ეს, ანუ რა კითხულობდი და საქართველოსაც რამდენად შეეხებოდა, თქო რომ ერთ-ერთი პრობლემა რაც ქონდა ცარისტურ ნიკოლოზის დროინდელ რუსეთის იმპერიას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ყველაზე უფრო ვიწრო და თქო სოფლის ან პატარა რაიონული ცენტრის ზონაზე მაინც არ არსებობდა, ანუ იმათ ქონდათ თქო მეფის ნაცვალი წყედა ბევრი რამის, მაგრამ უფრო პატარა დონეზე იქ არც იყო არავინ, რომელიც
ამას მაგას ზემსტო ერქვა. ზემსტოს რეფორმა რეალურად რუსეთში რაღაც დონეზე გაატარეს, მაგრამ კავკასიას არ უბოძეს, ასე რომ ვთქვათ, ნუ ეს პერიფერიები და საერთოდ იყო ესეთი მიდგომა, რომ რაღაც ყველა სტიკეთები პირველ რიგში ცენტრში მიდიოდა. ნუ კავკასიას მეფის რუსეთის პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუფუნება არ ღირსებია.
ანუ უხეში ანალოგია რომ მოვიყვანოთ დღევანდელ ვითარებას, თქვა დაიშალა ქვეყანა და არ არსებობს არც საკრებულო, არც რაღაც
სოციალური
პარტიული ოფისები არის და ისინი
ეს საბჭოები წეგან რო ახსენე, ზუსტად ეს საბჭოები აღმოცენდნენ ყველა ლოკალურ დონეზე და ამათმა დაიწყეს მართვა. და სწორედ აი ამ საბჭოების გაერთიანების სათავეში დგა ჟორდანია და შემდეგ დამოუკიდებლობა რო გამოცხადდა, დაიწყო ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, ხო, ბუნებრივია, და ამ საბჭოებიდან ძალაუფლება გადადიოდა ხელისუფლების ხელში. და ზუსტად ძალაუფლებას გადმოყვა ნოე ჟორდანია როგორც აღიარებული პოლიტიკური ლიდერი. ის ახლა დღევანდელი გადმოსახედით არ უნდა შევაფასოთ არ ჯორდანია და არ თქვათ თუნდაც სხვა პარტიის ლიდერები, მაშინ ახლა დღეს რომ არის დემოკრატიულ ცენტრალიზმზე აწყობილი სისტემა, როგორც თქვათ ბოლშევიკური პარტია იყო, რომ რაღაც ბელადი რაღაცა სიტყვის და იმას ყველა ეკოსავით იმეორებს, თქვათ არა, ეგეთი რაღაც არ არის. იქ რომ ჩვენ ნახოთ ახლა მიმოწერა ჯორდანია მთავრობის თავმჯდომარე და იქ პარლამენტის თავმჯდომარეს რაღაც ასე უნდა პარო, ნუ მოდი ეს საკითხი გავიტანოთ და იქიდან სერიოზული პოზიციებია, რომ რაღაც საკუთარი პარტია ის წევრები აკრიტიკებენ და ეკამათებიან და ანუ გარკვეულწილად მაკონსოლიდირებელი ავტორიტეტი იყო ჟორდანია და არა ის აი დღევანდელი კლასიკური ლიდერი, აი დღევანდელი ქართული გადმოსახედიდან ასეთი თემა არ აქვს მაშინ და ქართულ პოლიტიკაში. საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ გადაწყვეტილების მიმღები, რასაც ქვია decision maker-ები, რასაც ქვია, ალბათ 4-5 კაცი იყო. ну расакурелия каматები დებატები მიდიოდა პარლამენტში ძალიან ესეთი აქტიური, მაგრამ აი თავები იყო სულ 4-5.
ერთი ჟორდანია ახსენე, დანიშნულები.
ჟორდანია, ერთი მეორე იყო ნოე რამიშვილი, თავრობის პირველი თავმჯდომარე და მომავალში რო კაცი რომელიც გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და მათ შორის განათლების მინისტრიც. ნოე რამიშვილი იყო რაღაც ну რკინის კაცი, რკინის შინაგან საქმეთა მინისტრი შეიძლება ითქვას, კაცი ხელის ადამიანი. თვითონ სოციალ-დემოკრატები შიგნით იყოფოდნენ სამ ჯგუფად. იქაც იყო ვთქვათ პარტია თვითონ მემარცხენე მიმართულების იყო, მაგრამ იყვნენ თვითონ პარტიის შიგნით მემარცხენეები, ცენტრისტები და მემარჯვენეები. ჟორდანია რო ახსენეთ წაგან, ჟორდანია იყო ცენტრისტი თვითონ სოციალ-დემოკრატაში, ხოლო ნოე რამიშვილი იყო მემარჯვენე, მას უფრო ნაციონალისტური სენტიმენტები ჰქონდა, მეტად ძლიერი და ამასთანავე ძლიერი ხელის მომხრე იყო. ეს იყო კაცი რომელიც არ ახარებდა ბოლშევიკებს, რაღაც ციხეში ყრიდა, ხრეტდა, ახშობდა აჯანყებებს, შექმნა სპეცსამსახურები, ნუ საგანგებო რაზმი ერქვა მაშინ პირველი რესპუბლიკის უსიშროების სამსახური. და ნუ როდესაც თქვათ მას მემარცხენე გადმოსახედიდან რაღაც რევოლუციური ენთუზიაზმით ეუბნებოდნენ, რაღაც რევოლუციას უშიშროების სამსახურები არ უნდა ჭირდებოდეს და რაც ჩვენ რუსეთს ოხრანკამ ჩაგრა და რაღაცა და რაღაცა, ეს ჩვენ აღარ უნდა გავაკეთოთ, ნუ რამიშვილი ამის წინააღმდეგ მიდიოდა. და ზუსტად ეს იყო მიზეზი, რომ 1930 წელს როდესაც ბოლშევიკებმა უკვე პარიზში მოკლეს რამიშვილი, ნუ ჩვეულებრივი ტერორისტული აქტი იყო, ეს იყო ჩაულებრო შურისება, როგორც თქვა ტროცკიზე იძია სტალინმა შური, ანალოგი.
როგორ მოკლეს, ანუ აღარ ვიცი ეგ.
ქუჩაში დაქირავებულმა კილერმა მოკლა იარაღით. ხო, ეს და ნოე იყო რამიშვილი იყო ახალი თაობის კაცი, ანუ ჟორდანიაზე უმცროსი იყო ბევრად. კიდევ ერთი stakeholder-ი შეიძლება ითქვას იყო ევგენი გეგეჭკორი ამ ჯგუფში ზუსტად. ევგენი გეგეჭკორი, რომელიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე, და ერთი რაღაცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჟორდანია იყო საკმაოდ ჯანმრთელობაში ყეული კაცი, ანუ ხშირად ვერ ახერხებდა მთავრობის სტომების გაძღოლას, და რაც ნახევარ შემთხვევაში მაინც, ანუ უფრო მეტი, სწორედ გეგეჭკორი ასრულებდა ამის მოვალეობას. გეგეჭკორიც იყო ასევე ცენტრისტი, ანუ ჟორდანიას იდეოლოგი იყო თავიდან ბოლომდე. მაგრამ ნუ ის თქვა დამოუკიდებელი პოლიტიკური პლატფორმა, რომ ვთქვა, ისეთი ძლიერი არ ქონდა გეგეჭკორს, უფრო ჟორდანიას მიმდევარი იყო. მეოთხე კაცი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, ეს არის აკაკი ჩხენკელი. წეგან ვახსენეთ ეს დაჯგუფებები და ჩხენკელიც მემარჯვენე არის, მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატია.
ჩხენკელი იყო წინაზე ვახსენეთ ეს ადამიანი, ვინც პიროვნულად მივიდა და მოითხოვა საქართველოს დამოუკიდებლობა.
კი. ჩხენკელი კავკასიის ფედერაციის დროს იყო მთავრობის თავმჯდომარე და საგარეო საქმეთა მინისტრი, და შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრი და პროგერმანული ორიენტაციის, ну, მედროშე თუ რა შეიძლება ითქვას. შემდეგ რო გამოიცვალა, ანუ რო დამთავრდა პირველი მსოფლიო ომი და გაიმარჯვა ანტანტამ, თვითონ თავისი იდეაც იყო და ასევე ჟორდანიამაც თხოვა მას, რომ ჩრდილში გასულიყო დროებით, რადგანაც მას როგორც პროგერმანული იმიჯის პოლიტიკოს შეიძლება და გარკვეული ზიანი მოეტანა. მაგრამ იქ ევროპიდან ერეოდა საქართველოს პოლიტიკაში და იქიდან განსაზღვრავდა და ინსტრუქციებს აძლევდა, და ნუ ახლა რო წავიკითხო თქო ჩხენკელის წერილების, თიცუქნევს და ინსტრუქციებს აძლევს მთელ ქართულ დიპლომატიურ კორპუსს, და ანუ წამყვალი ფიგურა არის, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური თანამდებობა საერთოდ არ ქონია. და საქართველოს შიგნითაც პოლიტიკურ პროცესებში ჩვეულებრივად მონაწილეობს. წინაგადაცემა ოლივერ ვორდროპზე ჰქონდა, და მე მაქვს ოლივერ ვორდროპის ერთი წერილი ნანახი, რომელიც მან მიწერა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, და ამბობდა, რომ ეს არის 20 წლის დასაწყისი, ამბობდა, რომ ჟორდანიასო ძალიან ისეთი სუსტი ჯანმრთელობა აქვსო და აქ საქართველოში ფიქრობენ, რომ შეიძლება ის ჩხენკელით ჩანაცვლდესო. ანუ პოტენციურათაც ეს ასე ითვლებოდა, და ჩხენკელი თვითონ ძალიან მებრძოლი ტიპი იყო, მაგარი ლოიალური დამოკიდებულება ჰქონდა მემარჯვენე ოპოზიციისადმი. ანუ შემილია თამამად თქვა, რომ ჩხენკელი გაცილებით უფრო მეგობრული იყო თქვა ედპშნიკებისადმი, ანუ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიისადმი, ვიდრე მემარცხენე სოციალ-დემოკრატებისადმი. ანუ
და ორი სიტყვა უნდა გითხრა ახლა ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაზე, ანუ აქ რა იგულისხმება?
მოდი სოციალ-დემოკრატებს დავამთავრებ ჯერ.
როგორც ჩათვლის აჭიოთ
ორი სიტყვით ვიტყვი, მემარცხენეები არ მიხსენებია ახლა. მემარცხენეებს, ანუ მემარჯვენეები ვთქვით, რაღაც ჩხენკელი, რამიშვილი, ცენტრი, ჟორდანია, გეგეჭკორი და მარცხნივარიან კალო შეიძლება და ირაკლი წერეთელი, რომლებიც დიდზე დიდი ხალხი იყვნენ რუსეთში, გადაცემის დასაწყისში რომ თქვი, რომ კარიერა რუსეთში გაიკეთეს, თქო, ესენი არიან. და საქართველოს თვითონ პოლიტიკურ ელიტაში არ წყალობენ ამათ, როგორც ცენტრისტები, ასევე მემარჯვენეები. და
ისინი შეიძლება ბოლშევიკებთან ახლოს არიან თუ არ არიან? ანუ
არა, ბოლშევიკებთან ახლოს არ არიან, და რატომ? მათ ანსხვავებთ ბოლშევიკებისგან დამოკიდებულება დემოკრატიისადმი. ანუ მათ ჯო ბოლშევიკებს ვერ აპატიეს მაგალითად დამფუძნებელი კრების გარეკვა. ანუ რუსეთში პარლამენტი ხო მოიწვის, ანუ არჩევნები ჩატარდა რუსეთში პარლამენტის, და ბოლშევიკებმა ეს პარლამენტი გარეკეს სახლებში, და ზუსტად ის მთავრობა დაამხეს ბოლშევიკებმა, რომლის სათავეშიც ეს ჩხეიძე და წერეთელი იყვნენ. ასე რომ მათ ძმაკაცობა და მეგობრობა ბოლშევიკებთან არ ქონიათ, მაგრამ საერთოდ ეროვნულ პოზიციებთან ძალიან ისე იყვნენ. ერთხელ მილიუკოვმა უთხრა, თუ არ ვცდები, კაკი წერეთელს, რომ თქვენო ქართველებმაო თქვენ საქმესო მიხედეთო და რუსებსო გვაცადეთო რა. და ამან უთხრა, რაო შენო შეურაცხყოფას როგორ მაყენებო, მე შენ გონიო მეო რუსი არავა რო. ეს გამახსენდა ამას წინათ ძალიან ისტორიაში მოგზაურობა ეს, მაგრამ ამას წინათ ერთი ქართველი პოლიტიკოსი და ერთი სომეხი პოლიტიკოსი უკრაინაში ერთმანეთს ეცილებოდნენ. არამე ვარ უკრაინელი, არამე ვარ უკრაინელიო. ხო, მოკლედ თავი დავანებოთ წიახლებს. ხა ეროვნულ დემოკრატებს რაც შეეხება, ეროვნულ დემოკრატები იყვნენ ანუ ორგანიზაციულად შედარებით უფრო ახალი პარტია, 2017 წელს როგორც პარტია ჩამოყალიბდნენ, მაგრამ
2017 წელს ალბათ.
ხო, 1917 წელს როგორც პარტია ჩამოყალიბდნენ და მაგრამ ეროვნულ დემოკრატიული ჯგუფები 1890-იან წლებიდან არსებობდნენ, მაგრამ ეს რაღაც ორგანიზაციული ერთობა მათ არ ქონიათ. Ну, машинდელი პარტიები რა იყვნენ ახლა 90-იანებში და 1900-იანების დასაწყისში, რომ რაღაც გაზეთის გარშემო გაერთიანებული ჯგუფი მოიაზრებოდა ერთ იდეოლოგიურ რაღაც,
ну, კლუბი უფრო იყო, ვიდრე რაღაც თანამედროვე
გაზეთი. კი, 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 კი. მაშინ ახ პარტიული ბილეთები საერთოდ არც რეალურად რა და აი ეს განასხვავებდა სხვა შორის სოციალ-დემოკრატებისგან და ამაში იყო სოციალ-დემოკრატების ერთ-ერთი უპირატესობა მათ შორის, რომ სოციალ-დემოკრატები იყვნენ ძველი პარტია, რომელსაც უჯრედები ჰქონდა სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ათწლეულების განმავლობაში მუშაობდნენ მოსახლეობასთან, ხოლო აი ეროვნულ-დემოკრატები ჯერ ისეთ ორგანიზაციულად იყვნენ ბევრად უფრო სუსტები და თან ძირითადად აგებული იყო მათი იდეოლოგია ეროვნულ სენტიმენტებზე და იმ სოციალურ გამოწვევებს ნაკლებად პასუხობდა.
ედება მაშინ სოციალისტების რაღაცნაირი სახეობა არის, იმიტომ რომ მე მქონდა შეთავაზება, რომ ყველანი რაღაცნაირი სოციალისტები არის სხვადასხვა
ჯგუფი. ედება იყო ერთადერთი მემარჯვენე პარტია. ჩვეულებრივი, ანუ მაშინ ეძახდნენ ამას ბურჟუაზიული პარტია. მაგრამ აი ზუსტად აი ეს იდეოლოგია მაშინ წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ მაშინდელი სოციალიზმი არის რაღაც გლობალიზაციის ერთგვარი ნაირსახეობა და დღეს აი როარი ტრენდი ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლებები, თავისუფლება სხვადასხვა, ხო? Ну, ამის წინააღმდეგ თუ ვილაპარაკებ, რეალურად შენ ნაკლები შანსი გაქვს, რომ მაღალი პროცენტი აიღო, ну, ნორმალურ ქვეყანაში მაინც არჩევნებში, ხო? შეიძლება შევადაროთ, რომ მაშინდელ საქართველოსში სოციალიზმი იყო ზუსტად ეს თემა რა, რომ წარმოვიდგინოთ ხა რაღაც ათწლეულების განმავლობაში, ну, ერთი მჩაგრველი რუსეთის იმპერიალიზმის სახით, მერე ბურჟუაზიული რეფორმების მერე გამოჩნდა მეორე მჩაგრველი მემამულეების და რაღაც სხვილი კაპიტალისტების სახით და ამ დროს შემოდის ეს მარქსიზმი, რომელიც ერთიან გათავისუფლებას და რაღაც ნათელგზებს სპირდება და ასე რომ სოციალური დასაყრდენი გაცილებით უფრო ადვილად იპოვა და აი ამან შეუქმნა პრობლემა ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას.
ეროვნულ დემოკრატები ვინ იყვნენ მაშინ, სახელები არ გახსენებია რა?
იყვნენ სპირიდონ კებდია, რეზო გაბაშვილი, დათავაჩნაძე, შალვა ქარუმიძე, ну ნიკო ნიკოლაძე, ალბათ ყველაზე გამორჩეული ეროვნულ დემოკრატი. ეხლა
და ბოდიში ერთსაც ახსენებს, სოციალისტებს როცა ვლაპარაკობ, სოციალურ დემოკრატებს მარცხნი თუ მარჯვნა, გვარები რაც ახსენე ხა, მუშადაგლეხი არც ერთი არ იყო იქიდან, ერთი ალბათ და მეორე ფული ჰქონდათ, იმიტომ რომ ზოგი ბერლინში მიდიოდა, ჩამოდიოდა. ესეც რაღაც ნიშანდობლივია ხო, რომ ეს ქვევიდან მომავალი რაღაც სოციალისტური ის კი არ იყო, რაღაც გლეხმა ხელში აიღო რაღაცა და თქვა, რომ მოდი ახლა ვიბრძოლებ ჩემი უფლებებს, არამედ იყო ბრძვით დიდგვაროვნები, ვინც ამას
ნუ წვრილაზნაურების შვილები იყვნენ ძირითადად. ვერ ვიტყვით, რომ ისინი იყვნენ მდიდრები რაღაც ძალიან ისეთი ფულიანები და ერთი მეორე, ნუ მაგალითად ჯორდანია რო თბილისში ჩამოვიდა სასწავლებლად, მამამისმა მიწის ნაკვეთი გააყიდა, რომ შვილი გამოეშვა სასწავლებლად.
აი ეს 5%-ში ხო იყვნენ ზედა 5%-ში შემოსავლის მეთქი ალბათ. თუ ავიღებთ, რომ დანარჩენი არიან გლეხები, კიდე უფრო წვლილაზნაურები, მუშები, ხელოსნები, არ ვიცი.
ნუ 10-ში მაინც. 10-ში მაინც. შეიძლება 5-ში არა. ნუ 10-დან 20%-ამდე მაღალფენაში იყვნენ. ახლა რო ვთქვათ, ჯორდანია მაგალითად დავით სარაჯიშვილმა გაუშვა დასავლეთში სასწავლებლად. ანუ საერთოდ ეხლა რო არის დღევანდელ დღეს რომ დიპლომით ვარ ჩამოიტანე ისე ანუ არაფერს აზრი არ აქვს ხო მაშინ რუსეთში სწავლა დიპლომს სულ ან რუსეთში ან ევროპაში სწავლა დიპლომს სულ არ ნიშნავდა ანუ არ იყო ესეთ მოთხოვნა რომ დიპლომი გენახებინა ვიღაცესთვის შენ თუ წახვიდოდი და იქ რეალურად დაშდებოდი რამდენიმე წელი ლექციებს მოუსმენდი ეს იმას ნიშნავდა რომ შენ დასავლეთში უკვე იყავი ნასწავლე რა და ძალიან ცოტა ადამიანი იყო ამ რევოლუციაში ჩართული რომელმაც 4 წელი რეალურად და ამ 5 წელი დაამთავრა და ჩამოიტანა აქ დიპლომი. უფრო მეტად იყვნენ ანუ ვერასწრებდნენ დამთავრებას, იმიტომ რომ ამ ფული უთავდებოდათ ან რევოლუციურ და საპროტესტო მოძრაობაში ერთვებოდნენ და იქ უნივერსიტეტიდან აგდებდნენ.
იქ ნახევარჯერ ან გაფიცვა იყო, სტუდენტები არ დადიოდნენ, შეიძლება რამდენიმე თვით დაეკეტათ უნივერსიტეტი, როცა არეულობა იყო, ეგრე არ იყო, რომ ორშაბათს 5 საათზე ლექცია მაგდა, ეს ლექცია ჩატარდება. იმიტომ რომ ლექციის დროს შეიძლება იყოს დიდი შეკრება, სადაც მუშების უფლებებზე ლაპარაკობენ და
ანუ სხვა სამყაროში ვსაუბროთ ახლა ჩვენ, სადაც ესე იგი დაბლიდან მეფის ხელისუფლებას უტევენ ძალიან ძლიერად.
ხო და ხო
თქვენ ეროვნულ დემოკრატებზე რო დავამთავროთ, ახლა რეალურად რო შევადაროთ სახელები და ეს ორგანიზაცია, რაც თქვა, ჰქონდათ სოციალ-დემოკრატებს და რაც ჰქონდათ ეროვნულ დემოკრატებს, ну მე ვერ წარმომიდგენია რომ ეროვნულ დემოკრატებს ჩვენ მემარჯვენე ხარ თუ მემარცხენე ხარ ადამიანს ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აი მაგალითად თქო გრიგოლ ვეშაპელს ან იმას რა ქვია რეზო გაბაშვილს ქვეყანა ემართა ისე ეფექტურად როგორც თქო სოციალ-დემოკრატებმა მოახერხეს, იმიტომ რომ ამაც მათ ძლიერი ორგანიზაციული სტრუქტურაც ჰქონდათ და თვითონ ინდივიდებიც ძლიერი ლიდერები იყვნენ ძალიან ხო. კიდევ ერთი პარტია, ანუ სამეული იყო პარტიების, რომელიც მეტრაკლებად რეიტინგით გამოირჩეოდნენ, ეს მესამე იყო სოციალისტ ფედერალისტების. ეს სოციალისტ ფედერალისტები პირველი ქართული პოლიტიკური პარტია რეალურად დაფუძნებული იყო ფედერალისტების პარტია 1904 წელს შეიკრიბა, მაშინ ძალიან კაი გუნდი იყო ამ პარტიაში, როდესაც დაფუძნდნენ არჩილ ჯურჯაძე, გიორგი დეკანოზიშვილი, გიორგი ლასხიშვილი, მაგრამ მაშინდელმა სენმა, რაც მე მგონი რამაც ნახევარი პოლიტიკური კლასი შეიწირა რეალურად ჭლექმა, ნაადრევად მოკლა იგივე ჯურჯაძეც და დეკანოზიშვილის და პარტიაში მოვიდნენ გაცილებით უფრო უფერული და ნაკლებად პოპულარული მოგვიანებით ზოგი ოდიოზური ფიგურებიც კი, რომლებმაც ნუ პარტიას ის რენომე ვერ შეუნარჩუნეს, რითიც დაიწყეს ჯორჯაძემ და დეკანოზიშვილმა და ნუ თუ მათ ვთქვათ რეიტინგის სამეულში გადიოდნენ, ამ სამეულს განაპირობებდა ზუსტად ის ძველი ჩამოყალიბებული სტრუქტურა, რაც დეკანოზიშვილმა და ჯორჯაძემ გააკეთეს და ну партияში სახელწოდება სოციალისტური როერია, ესეც მათ სასარგებლო თმეტყველებდა, თორემ ერთი წერილი მახსოვს, რომელიც საქართველოს პარლამენტის დამფუძნებელი კრება ერქვა მაშინ, როდესაც ჩატარდა ეს არჩევნები. ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნების შემდეგ, ну თავმჯდომარედ აირჩიეს კალოჩხეიძე, რომელიც ევროპაში იყო და მის მოვალეობას ასრულებდა ალექსანდრე ლომთათიძე და ლომთათიძე წერდა კალოჩხეიძეს ემიგრაციაში, რომ ჩატარდაო არჩევნებიო, 130 ადგილიდანო ჩვენო 109 ადგილი ავიღეთო, 21 აიღო ოპოზიციამო, ამ 21-დანო 8 ადგილიო ფედერალისტებს ეკუთვნითო და ეს ფედერალისტები რეალურად უფრო ჩვენ პოზიციაზე დგანანო ვიდრე ოპოზიციაში გვიდგანანო. ანუ ეს ოპორტუნისტები, კონფორმისტი ტიპები იყვნენ რა. და იმედი მაქვსო რომ რაღაც დამატებითი არჩევნები უნდა ჩატარდეს და იმედი მაქვსო რომ იქ მაინც ოპოზიცია უფრო მეც აიღებსო რა. ანუ თვითონაც ქონდათ ის წვა, ის განცდა ქონდათ რომ ჩვენ ოპონირება გვჭირდება, რომ ეს უნდა იყოს კონსენსუსის პოლიტიკურ პროცესი, უნდა მიდოდეს კონსენსუსის ნიადაგზე. და ამ კონსენსუსის ხრევ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი პოლიტიკურ კლასში, რომ პირველი მთავრობა საქართველოს იყო კოალიციური, სადაც იყვნენ როგორც ესე იგი სოციალ-დემოკრატები, ეროვნულ-დემოკრატების ფედერალისტებიც და ესერიც იყო მე თუ არ ვწები ამ თავრობაში და ამ თავრობამ შეძლო ნორმალური არსებობა გარდა ამისა პოლიტიკური კონსენსუსის და ეროვნული ინტერესების ნაწილი იყო ასევე ის ფაქტი რომ ესე ქართულ დიპლომატიურ კორპუსში ნახევარზე მეტი იყვნენ ოპოზიციონერები, ანუ ხელისუფლებამ, რომელმაც აიღო 84% საგარეო პოლიტიკის დელეგირება გააკეთა ოპოზიციასთან რა.
რატომ მოხდა ეს? ანუ ვინ გადაწყვიტა ეს ჟორდანიამ თუ?
ხო, ჟორდანიამაც ჩხენკელი იყო ამის ადვოკატი, ძლიერი, ყოველთვის მოუწოდებდა ხელისუფლებას, რომ ეროვნულ დემოკრატები ჩაერთო საგარეო პოლიტიკურ პროცესებში.
პირადად ერთმანეთთან კარგად იყვნენ, ხო? ანუ რაღაც განსხვავდებოდნენ და მეც მაგ წაკითხული ძალიან ცხარე და წამათობდნენ ხოლმე და შეიძლება შეურაცხყოფელად მიმართავდნენ ერთმანეთს, მაგრამ რჩებოდა შთაბეჭდილება, არ ვიცი რამდენად მარტელი, რომ დებატების მიღმა ეს არ მიდიოდა, ანუ პირადი ანტიპათია არ ეგრძნობოდა.
პირადი ანტიპათია და დაიწყო უკვე ემიგრაციაში მერე რა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს ხა მე ესეთი შეურაცხყოფელი პირადი წერილიან ესეთი განცხადება რომელიც რაც ძალიან ეს მოდური არ მოღალატესა ხა დღევანდელ საქართველოს ხო მოღალატე იმის აგენტი ამის აგენტი იქიდან გამომძვრალი იქიდან რაღაც ამის დაფინანსებული იმის დაფინანსებული ეს თემა ასეთი ტერმინოლოგია არ ყოფილა ნუ ცემატყებაც არ ყოფილა პარლამენტში მათ შორის ნუ იყო ძლიერი დებატები და სხვა და შორის ძალიან ინტელექტუალური დებატები იყო როგორც ვთქვათ მემარჯვენე ხრიდან ისე მემარცხენე ხრიდან ნიშნავდა ძლიერი არგუმენტები და რაც შეეხება ის თუ რატომ ჩართეს ოპოზიცია საერთოდ პირველ რესპუბლიკაში არ იყო ესეთი კოლაბორანტი პოლიტიკური ძალა, ნუ ახლა თუ არ ჩავთვლით არალეგალ ბოლშევიკებს, ანუ ეროვნული ინტერესების ძირითად მიმართულებაზე ყოლა თანხმდებოდა, რომ საქართველოს სად მივდივართ? უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლები, ეს პირველი, მე არ უნდა ვიყოთ რუსეთში, ეს მეორე, მესამე რომ უნდა წავიდეთ დასავლეთისკენ ევროპული მიმართულება. ხო, ამაზე თქო თანხმდებოდნენ ეს წეგა რო პარტიები დავასხასიათე, ყველა პარტია თანხმდებოდა ამაზე. შესაბამისად
ხალხი თანხმდებოდა, ანუ ხა მესმის რომ ზართული გასაზომია საზოგადოებრივი აზრი მაგ დროის, მაგრამ ცოტა უცნაური ჩანს რომ ამდენი ხანი რუსეთთან ერთობის შემდეგ მაშინვე უცებ ყველამბოს რომ ის რუსები არ გასაგებია, მაგრამ ნუ
ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ პირველ რესპუბლიკის ძალიან დიდი პლუსი არის ის, აი ვთქვათ რომ ჩამოთვალთ რაღაც მიზეზები რატო გიყვარს პირველი რესპუბლიკა. ხალხი ეს პირველ რესპუბლიკა სად შეიქმნა? შეიქმნა ადგილზე, სადაც მოსახლეობის ძალიან დიდი რაოდენობა, შეიძლება 90% წერაკითხვის უცოდინარი არის საერთოდ. ხალხმა წერაკითხვა არის. ხო? ეხლა პოლიტიკურ განათლებას და რაღაც ტელევიზია არ არის ბუნებრივია, ერთადერთი საინფორმაციო საშუალება არის გაზეთი. ეს გაზეთსაც ნუ რამდენი კითხულობს, რა ტირაჟი აქვს ამ გაზეთს, ხო, ბოლოს და ბოლოს. ანუ ხალხის ინფორმირებულობა და პოლიტიკურ პროცესში ჩართულობა ძალიან მინიმალურია და ამ დროს გამოდის რაღაც პოლიტიკური ელიტა ასპარეზზე, რომელიც ამბობს, რომ მე რაღაც რუსეთის იმპერიის პერიფერიაზე, ევროპის და ნუ ევროპის არა, უფრო ალბათ აზიის პერიფერიაზე, მაშინდელ მსოფლიოში რომ ვთქვათ, აზიის პერიფერიაზე წერაკითხვის უცოდინარ საზოგადოებაში, მაშინ როცა რევოლუცია და საგარეო პოლიტიკური აგრესია ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან, მე მინდა დავაარსო დემოკრატიული რესპუბლიკა და ტიპებმა არა მარტო დააარსეს ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა, იქ დემოკრატიული არჩევნები ჩაატარეს რა. ახლა ვთქვათ, რამდენად მწიფე იყო ანუ მოსახლეობის ამ არჩევნებში გადაწყვეტილება და რამდენად პოლიტიკური მზაობით მივიდა მოსახლეობა ამ არჩევნებში, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ
ხო თავი არავინ არ დადოს რომ ნებისმიერ არჩევნებს რო გადავხედოთ ჩვენს წარსულში რაღაც გასაგებად ითქვა რა, ყველა მწიფე იყო და აწონ დაწონდა ესე მიიღეს გადაწყვეტილება ნებისმიერ არჩევნებში რომელიც გვახსოვს
ანუ ყველაფერი ხო შედარებითი არის ახლა, ყველაფერი შედარებითი ახლა, რაც ალბათ მე მაინც მინდა დავჯერო რომ დღევანდელ დღეს, როდესაც თქვა ინტერნეტი, ტელევიზია, რაღაც რადიოს უსმენს ხალხი, ან ხალხის ნაწილი, რაღაც საკომუნიკაციო საშუალებებია ბოლო-ბოლო უფრო განვითარებული, დღეს უფრო ინფორმირებულია პროცესებზე, ალბათ ვიდრე მაშინ, როცა ნუ სხვა ეპოქაა.
ხო, სხვა ისე მოხდა. მოდი ერთი წამით მინდა ორნაბიჯით უკან დავიხოთ და ისტორიასავით მოვყვეთ რა მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენაც თქვა საჭადრაკო დაფაზე ფიგურები დავსვით, ზოგადად სიტუაცია აღწერეთ, თამაშის წესები და ცოტა ქრონოლოგიურად რომ მოვყვეთ როგორ მოხდა. თავიდან ახსენე რომ ნოე რამიშვილი იყო მთავრობის ხელმძღვანელი, შემდეგ როდესაც საბჭოები რომელიც უკვე დე ფაქტო არსებობდა იურიდიული სახე მიეცა და შესაბამისად
ანუ უბრალოდ საბჭოებს ჰქონდათ ეს ძალაუფლება და შემდეგ როდესაც დამოუკიდებლობა გამოცხადდა და სახელმწიფოს მშენებლობა დაიწყო, ანუ გადაწყვიტა პოლიტიკურმა კლასმა რომ ინსტიტუციონალიზაცია განეცადა ამ ძალაუფლებების დაყოფას და საბჭოებიდან ეს ძალაუფლება გადავიდა ხელისუფლების ხელში, რასაც ქვია, ნუ მინისტრთა კაბინეტი და რაღაც პარლამენტი და ეს თემები, ხო? და აი ამას ამ ძალაუფლებას გადაყვა ჯორდანიას საბჭოებიდან ხელისუფლების სათავეში.
ამ დროს მიდის მსჯელობა თუ როგორ უნდა იყოს კონსტიტუციური მოწყობა, ხო, საქართველოსი? ანუ მე მახსოვს კითხულობ რომ პარლამენტი უნდა ერქვას თუ სათათბირო, თუ ამაზე იყო კარგა დიდი ხნის განმავლობაში მსჯელობა, რომ თუნდაც სახელი რა უნდა თქმაოდა ამ ინსტიტუტს.
ხო, ესე იგი ეს იყო მსჯელობა, იყო პარლამენტის თემატიკაზე იყო ასეთი მსჯელობა. როდესაც გამოცხადა დამოუკიდებლობა, ეს ვინ გამოაცხადა? ამას გამოაცხადა ეროვნულმა საბჭომ. ეროვნული საბჭო არ ყოფილა ხალხის მიერ არჩეული ორგანო, ანუ პოლიტიკურმა კლასმა 1917 წლის ბოლოს მოიწვია ეროვნული ყრილობა, სადაც შეიყვანა ყველა, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიის, სოციალური ფენის, რაღაც პროფკავშირები, რაღაცები, სასულიერო, სხვადასხვა კონფესიების, ეთნიკური უმცირესობების, ანუ ყველა წარმომადგენლობა შეიყვანა ეროვნულ ყრილობას და ეროვნულმა ყრილობამ აირჩიეს ეროვნული საბჭო, მაგრამ ეს იყო რაღაც ძალიან კვაზი ლეგიტიმაცია ამ ეროვნული ჯოსი, მაგრამ ვერ ხერხდებოდა ხა, ნუ მაშინ რა, ომი თუ არის, ყველაფერი გარემოცული, საყოველთაო არჩევნების ჩატარება ვერ მოხერხდა და აი ამ ევროპულ საბჭოს მოურჩია არჩევნების გამოცხადება და ნუ რო გამოცხადეს არჩევნები, მე ყო შეიძლება იმაზე, რომ ამ ევროპულ საბჭოს პარლამენტი ხო არ დავარქვათ რა და ნუ ბოლოს გადაწყდა, რომ პარლამენტი დაერქვა და ჯორდანია თავის მემუარებში ასე წერს, ნუ თუ სწორად ვამ ციტირება შევეცდები, ესო იგივე იყო ამ ევროპულ საბჭოსთვის პარლამენტის დარქვა, იგივე იყო რო ძროხაზე უნაგირი დაგედგაო და მაგრამ შემდეგ უკვე ლეგიტიმური არჩევნები ჩატარდა და მათ შორის არჩევნები, სადაც ქალებს მიეცა თხმის მიცემის უფლება. ნუ რაღაც ქართველებს ხო ტრაბახი გუყვარს რაღაცნაირად და ცოტა ვიტრაბახთ, რომ აი ამერიკაზე ადრე ქალებმა საქართველოში მიცეს არჩევნებში ხმა.
რამხელა დისკუსია იყო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემზე, რამდენად იყო ასთა სხვადასხვაობამ ქალების ხმის უფლებასთან დაკავშირებით?
არ ყოფილა ამაზე.
მე მახსოვს ხა სერიალებს უყურებ ხოლმე ამერიკულს და ყოველთვის არის ხაზგასმული და ხშირად არის ავთენტური იმ დროის ისინი, როგორ ამერიკელებმა რა ქალს არ შეუძლია უბრალოდ რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, თქვა Bold Empire ერთი სეზონის თემა იყო, რომ ერთ-ერთი არის ფემინისტ სუფრაჟისტი ქალი, რომელსაც ეუბნებიან რომ წადი რა, ხო არ გესმის რა ხდება და ვერ მიცემ ხმას. ჩვენ არ ყოფილა ხო?
არა, ამაზე საერთოდ კამათი არ ყოფილა, ეს საერთოდ არ ყოფილა კამათი. ქალები აირჩიეს პარლამენტში, ანუ არა მარტო ხმა მიცეს, პარლამენტარი ქალები ყავდა და აი ძალიან საინტერესო რაღაცას უთქვა ამ ქალებთან დაკავშირებით კიდე, მარუ მაყაშვილი, რომელსაც ეხა საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა, მისი ძალიან საყვარელი და ისეთ საინტერესო საკითხავი თხიურები არის გამოცემული და იქ ასეთ პასაჟს წერს, ერთი თავი აქვს ამ დღეში, თავისუფალი ქალი თავისუფალ საქართველოში და ნუ სადაც რაც აი ამ ქალურ თავისუფლების და ეროვნული თავისუფლების სინთეზს აკეთებს და ეს პატარა გოგო ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ელიტაში იყო ის განცდა, ჩვენ ხო ნუ აღმოსავლური ტიპის საზოგადოება მეტნაკლებად შეიძლება ვართ, მაგრამ ეს კლასიკური აღმოსავლური, სადაც ეს კაცრად განსაზღვრული პატრიარქატია, მაინც არც მაშინ არ ყოფილვართ, არც ახლა ვართ მე მგონი და ну გამოდიოდა ასეთი გაზეთი ხმა ქართველი ქალისა ერქვა თუ არ ვცდები, რომლის რედაქტორი იყო კატო მიქელაძე, ასეთი დასავლეთში ბრიუსელში ჰქონდა თუ არ ვთქვი განათლება მიღებული კატო მიხელაძეს, იყო ჩვეულებრივი ფემინისტი, აი დღეს რო ფემინისტი აქტივისტები არიან, აი კატო მიხელაძე იმათგან არაფრით არ განსხვავდებოდა, მათი წინამორბედი არის შეიძლება ითქვას, და აი ამ ქალთა უფლებების იდეოლოგიებს, რაღაც მებრძოლი ფემინიზმის მაგალითებს გვთავაზობს კატო მიხელაძე. ხო, კიდევ პლუს ამას ამ გენდერულ თემასთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო თემა, რომელიც შეიძლება მაყურებელმა არ იცოდეს, ნოე ჟორდანიას ყავდა მეუღლე ინა კორენევა, თუ საქართველოს პირველი ლედი. ხო, ჩვენ გვქონია რომ ცნება ახალია, მაგრამ მაშინ რეალურად ინა კორენევა შეიძლება პირველი ლედი ესე არ მიმართავდნენ, მაგრამ პირველი ლედის ფუნქციებს ასრულებდა. ეს იყო სორბონაში განათლებული ქალი, საკმაოდ თავმდაბალი ადამიანი იყო და ქართული იყო ამ საქველმოქმედო ორგანიზაციებში, ღონისძიებებში. აი ხა ვორდროპზე ციგნი რო გამოვეცი, აი წერია სოლს წერს რა ოლივერ ვორდროპი, რომ ერთ ივენტზე ვიყავიო, რომელიც ჟორდანიას ცოლმა მოაწყო, ესე იგი რაღაც უპატრონო, უბრალოდ რა ხო ეგრე ქვია, უპატრონო უსახყარო ბავშვები თუ რაც როგორც ქვია, მათ ნახატები დაახატინა, შეკრიბა დიპლომატიური კორპუსი მაშინდელი, აკრედიტებული დიპლომატები საქართველოში, პლუს ბიზნესმენები სხვადასხვა ეროვნების, რაც ქართველები, სომხები, ებრაელები და სხვა, და მოაწყო აუქციონი, რომელსაც ამ აუქციონს შოუმენად ყავდა პაოლო იაშვილი. პაოლო იაშვილს მიყავდა რაღაცა ეს კალამბურებს და რაღაცებს ისროდა აქეთიქით, მოკლედ ახალისებდა საზოგადოებას და ფული შეგროვდა, და ეს ფული ამ უსახკარო ბავშვებს მოხმარდა ამ ორგანიზაციის მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ინა კორენევა. ანუ პოლიტიკური ელიტა მაღლა კარგი ყავს რა, ანუ შურს, რომ დღევანდელი განმოსახედიდან შეიძლება შეგშურდეს. კონსტიტუციურ მოწყობას რო დაუბრუნდეთ, აი აქ უკვე მემარჯვენეებსა და მემარცხენეებს შორის ასთა სხვადასხვაობა გვაქვს. მაგალითად ჟორდანიას, პირადად ჟორდანიას ძალიან ძლიერი პოზიცია იყო, რომ ჩვენ გვინდოდა საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც ძირითად მიმართულებებს მთავრობის, ამ ხელისუფლების ძირითად ვექტორებს განსაზღვრავდა პარლამენტი.
როგორც ვის, ანუ მაშინ წარმომედგენია, რომ მსჯელობის ერთ-ერთი მომენტი იქნებოდა თქვა, როგორც გერმანელებს აქვს, თუ როგორც ბრიტანელებს, თუ როგორც რუსეთში აპირებენ. აი ეს იყო ამოსავალი წერტილები, რომ საიდან გადმოვიღოთ, თუ
მაშინ ყავდა ჩვენ სხვათაშორის სამართლის სპეციალისტი ხალხი, სამართლის სპეციალისტები, რომლებსაც დასავლეთში ჰქონდათ ეს განათლება მიღებული, და ესე იგი ეს სწორი მიდგომა ჰქონდათ, რომ აი ზუსტად კოპირება, ვთქვათ, აი ეს მოდელი მოუხდება საქართველოს, ესეთი თემა არ ყოფილა, კრებდნენ ვთქვათ სხვადასხვა გამოცდილებებს. და ახლა კიდე ერთი რაღაცას უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ რა, რომ ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა მითუმეტეს ამ ზედმეტად დემოკრატიული შეიძლება ითქვას მაშინდელი მსოფლიოს რაღაც 8 საათიანი სამუშაო დღეები და ეგეთი რაღაცები რო ეწერა კონსტიტუციაში, ხო? ასეთი რაღაც მაშინდელ მსოფლიოში არ იყო ჩვეულებრივი ამბავი. ანუ ბევრი გადმოსაღებით შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ქვეყანა არაცებობდა, საიდან შეიძლებოდა ადვილად დაგეკოპირებინა. საუკეთესო პრაქტიკებს, საუკეთესო გამოცდილებები ამოიკრიფა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ეს გაჯერდა იმ დემოკრატიული საწყისებით, რაზეც თქვათ, რა იდეოლოგიითაც თვითონ რევოლუცია მოხდა და ხელისუფლება მოვიდა სათავეში. ეროვნულ დემოკრატებს უნდოდათ ძლიერი საპრეზიდენტო მართველობა, არჩეული პრეზიდენტით, და ნუ სოციალ-დემოკრატების პოზიცია იყო, რომ ახლა ასეთი ძლიერი მართველი ჩვენ ერთი უკვე ყავდა რეალურად, და ანუ მეფის სახით, და ახლა არ გვინდა რომ ყავდეს ახალი მეფე, რომელსაც პრეზიდენტი ერქმევა. მოკლედ შეთანხმდნენ ამაზე.
და ბოდიში, აქაც შეგარები, რამდენად ძლიერი იყო მონარქისტული რამე მანდ, ანუ რომ თქვა ბაგრატიონები იყვნენ, თუ ეს დღემდე არის ახლა რამდენად აკულარული არა, მაგრამ ნუ ამბობენ, ხო და მაშინ არც იყო ამაზე ვაკურა.
არა, მაშინ მონარქია ისეთი დაღლილი იყო ყველა. ანუ ჩვენ უნდა წარმოვიდინოთ 1917 წელს დამთავრდა მონარქია. მართალია ეს იყო მეფის რუსეთის მონარქია. რუსეთი
იყო ეს, მაგრამ ხო, ის ქართველი მეფე გვინდა არ იყო
ამაზე ვაკურა. ანუ ეს ხო, ეს რევოლუცია რეალურად ხო სოციალური იყო, ხო ეს ხო ეროვნული რევოლუცია არ ყოფილა 1917 წელს. სოციალური ნიადაგზე რაღა მეფეს აუჯაყდა ხალხი, ხო? ანუ ეროვნული სენტიმენტები მერე ჩაინერგა ამ რევოლუციაში და მერე მიიღო, ვთქვათ, ეს ეროვნული შეფერილობა, თორემ სოციალურ მოთხოვნებს ახლა ვერავისაც ვერ პასუხობდა ეს მეფის იდეა. ერთადერთი ქონდა გიორგი მაჩაბელს, რომელიც აი წინაგადაცემაში ვახსენეთ, დამოუკიდებლობის კომიტეტი გერმანიაში მოქმედებდა,
ხო?
ხო, გერმანელებზე რომელიც მუშაობდა და მაჩაბელს ქონდა ეს იდეა, რომ და თვითონ უნდა და მეფობა სხვა თავის, იმიტომ რომ რაღაც აი ბაგრატიონებთან დააკავშირა თავისი თავი და მოკლედ ხელისუფლ ძალაუფლებისკენ
გასაგებია და მეორე რელიგიური მომენტი როგორ იყო, სოციალისტები რელიგიასთან თვალთ კარგად არ არიან ხოლმე როგორც წესი და თან მით უმეტეს რომ მაშინაც თუ რაც ციგნი წამიკითხავს ყველაფერი გაჯერებულია ხოლმე ანტიკლერიკალური რაღაც მფუტელი ცუდია აი ამ ტენდენციებით თქვენით
კომიტეტი. აი ძალიან კარგი საკითხი არის და მადლობა რომ გამახსენე, იმიტომ შეიძლება და გამოვრჩენო და ესე იგი ეს იყო აბსოლუტურად სეკულარული ხელისუფლება და თვითონ პოლიტიკა იყო სეკულარული. არამარტო მართველი პარტიის, არამედ ოპოზიციაშიც ეს რაღაც ჰუმანისტური სენტიმენტები არ არსებობდა. ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ შემდეგი რაღაც, ხო, რომ დღეს თუ თქვათ რაღაც ქართველების დიდი სეგმენტი არის, რომელიც ფიქრობს, რომ ესე იგი ქართველი მართმადიდებელი, ან უფრო სწორად პატრიოტი ან ნაციონალისტი და მართმადიდებელი ერთი და იგივე არის, ეს ნამდვილად ასე არ ყოფილა. შემიძლია თამამად თქვა, რომ ესე იგი 1900-იანი წლებიდან ასპარეზზე გამოსული ყველაზე მემარჯვენე და ნაციონალისტურ პარტიებშიც კი მე ისეთ აი მორწმუნეს და ეროვნული იდეალების წინ წამომწევ ხალხს ვერ დაგისახელებთ, ნამდვილად ასეთები არ იყვნენ. თქოთ ეროვნულ დემოკრატიული ჯგუფები ქართულ სასულიერო პირებს, ფედერალისტებს გარკვეულწილად, ქართულ სასულიერო პირებს ავტოკეფალიის მიმართულებით მხარს უჭერდნენ, მაგრამ უჭერდნენ არა ვთქვათ ეკლესიის გაძლიერების და რაღაცა ნიშნებით, არამედ მათი ხედვით ვთქვათ ავტოკეფალიის მოპოვება, საქართველოს ავტონომიის მოპოვების წინამორბედი იყო, ანუ პოლიტიკურ ჭრილში ხედავდნენ რეალურად ამას, თორე ეს რაღაც ეკლესიას მეტი უფლება და რაღაც ამ თემების სპეკულაცია, რელიგიური თემების სპეკულაცია არ ყოფილა. იმიტომ რომ ეს თქვათ განაპირობა ეგზარქოსის ინსტიტუტმა და რუსეთის ხელისუფლების რელიგიურმა პოლიტიკამ, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ასეთ რაღაც, რა პეტრე პირველმა გააუქმა პატრიარქის ინსტიტუტი ესე მე-18 საუკუნის დასაწყისში რუსეთში და ობერპროკურორი დანიშნა, სამოქალაქო პირი დანიშნა ეკლესიის ხელმძღვანელად და ეკლესია იქცა რუსეთის პოლიტიკური მანქანის, ამ რეპრესიული მანქანის ჩვეულებრივ ნაწილად, შავრაზმულ ნაწილად, რომელიც ვთქვათ თრგუნავდა აზრის ყოველგვარ დემოკრატიულ და თავისუფალ გამოვლინებას, ხო?
აქაც ხო დადიოდნენ და ქუჩაში ხო წავდნენ ხალხი, მაგრამ
აქაც
ჩიტაძის ქუჩაზე ცხოვრობდი რაღაც ხნის წინ და აქაც გავიგე რომ
კი ზუსტად იყო შიო ჩიტაძე, ზუსტად მანდ მოკლეს, როდესაც მაგალითად იყო 1906 წელს ქართველი ავტონომისტი სასულიერო პირების შეკრება, იქ რაღაც მათრახებით შევარდნები და რაღაც გამოდევნები და ცემატყება იყო. მოკლედ ყველაფერ საზღრობასთან ასოცირდებოდა ეს რუსული ეკლესია და ზოგადად ანუ საუკუნეზე მეტი რო ასეთი მართლობა იყო, მთლიანად განელდა დამოკიდებულება ეკლესიისადმი საერთოდ რა. მაგრამ ჩვენ უნდა ვთქვათ გავმიჩნოთ ასეთი რამ. ერთი არის წმენა, მეორე არის ეკლესია და რელიგია როგორც კულტურული იდენტობის ნაწილი. ჟორდანია პირადად და სხვათა შორის ყველა დანარჩენი სოციალ-დემოკრატებიც ამ კულტურული ნაციონალიზმის ჭრილში ხედავდნენ რელიგიას. ასე მაგალითად, ჟორდანიას როდესაც გარდაეცვალა შვილი 1920 წელს, ანდრეიკა ჟორდანია, მან ქრისტიანული წესის პარაკლისი გადაუხადა ყველაფერს. ჩვენ ხოვერ წარმოვიდგეთ, რომ ახლა რაღაც ლენინის პარაკლისი გადაეხადა თავისი შვილისთვის, ხო? ჟორდანია იძახდა, რომ მე ათეისტი ვარ, მაგრამ შვილი დაკრძალა ქრისტიანული წესით. მაგალითად, მეორე შვილი, დანარჩენი ყველა შვილები ჟორდანიის მონათლულები იყვნენ ჩვეულებრივად. არარწმენის გამო, არამედ რაღაც კულტურული იდენტობის გამო.
ჩვენ ხა ბოლოსკენ გავდივართ, ამიტომ რაც ცოტა იმას ვიზამ ხოლმე. რამდენად ხვდებოდნენ საქართველოში მაშინ, რომ ბოლო ახლოვდება? ანუ ცოტა ბოლოსკენ მივდივარ უკვე, რომ ნუ აი კარგი იყო, მაგრამ ნელ-ნელა პარგინა ჩავალაგოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთში სამთავში უკვე ემიგრაციაზე უფრო უნდა ვიფიქრო.
არა,
იყო ესე ღრუბლების
ამის ბოლომდე არავის შეეროდა რეალურად. არათუ მივდივართ არავის არ შეეროდა. როც ავიტნენ, ძალიან ბევრი წელი დაჭირდათ, რომ გაეაზრებინათ, რომ ჩვენ საქართველოში აღარ ვართ, ან ჩვენ საქართველოში დაბრუნება გაგვიჭირდება. იქ რო ჩავიდნენ რას, არ ვიცი საიდან, ანუ ინგლისურად ამას wishful thinking ქვია, ანუ სასურველის რეალობად გასაღება, რომ იმდენად უნდოდათ დაბრუნება, რომ რაღაც ალბათ ილუზიებსაც იქმნიდა ეს ხალხი. და მოკლედ ბოლომდე აი ამ განწყობით იყვნენ. ხა მაშინდელ არ ვიცი, აი არ ჩანს ეს რა რეალურად, რომ სომხეთი ოკუპირებულია, აზერბაიჯანი ოკუპირებულია, რაღაც ბოლშევიკების ზემოდან მოგვადგნენ, რაღაც ქემალისტური თურქეთ ქვემოდან მოგვადგა და აი ამ დროს ხა რეალურად ლოგიკურად რო იმშელო, უნდა ხედავდა, რომ ნუ რაღაც ვერ გადავრჩები. მაგრამ აი ეს იდეა, თქო, აი ესეთი განწირულობის განსტა არ იყო, თქო, საფრთხეების ადეკვატური აღქმა იყო, რომ ჩვენ მიმართულებით აგრესია იქნება, მაგრამ ეს განწირულობის განსტა რო არაფერი ვერაფერი ვერ გადაგვაჩენს, ასეთი თემა არ ყოფილა. და ახლა 1920 წელსაც როდესაც ჟორდანიას მიუტანეს ცნობა გაბოხუნდაძემ, გაბოხუნდაძე იყო ჯერ იმაში, რა ქვია, მოსკოვში იყო საქართველოს წარმომადგენელი და შემდეგ უკვე კომუნისტურ აზერბაიჯანში და უთხრა, რომ ნუ გეგმა დაალაგებული არის, რომ უნდა შემოვიდნენ აზერბაიჯანიდან რა. და ჟორდანიამ უთხრა, რომ არა ხაურ, ჩვენ უშე რეალურად შეგვიძლიაო რა მაგათთან რაც ლაპარაკი, იმიტომ რომ იყო ასეთი განცდა რა. ერთია როგორ უყურებთ ჩვენ, თქვა, საბჭოთა კავშირის დღევანდელი გადასახედიდან და მეორე არის, თქვა, 1920 წელს რა რენომე და რა რეპუტაცია ქონდა საბჭოთა კავშირს, ანუ ის მავნებლობები, რაც შემდეგ ყველაფერი დაადასტურა, მაშინ ხო გაკეთებული არ ქონდა ჯერ კიდევ, ანუ ბევრი არ ქონდა მოსწრებული, ეგ ერთი. და მეორე, ხა წლების განმავლობაში ერთად რო იბრძოდნენ, თქვა, ცარისტულ ხელისუფლებას ერთად რო იბრძოდა ეს ხალხი, მაინც იყო იმის განცდა, რომ აი
საერთო საქმე
მეფის არა, მეფის რუსეთივით არ მოიქცევია რა ესენი რა, რაღაც რაღაც დემოკრატიზმის რაღაც განცდა ექნებათ, რომ აი ესეც ველურებივით არ შემოواردებიან და არ დაგვიპყრობენ რა.
აი ესეც ახსენებ ხოლმე, თქო, ისტორიის პოზიტივისტურ გაგებას, რომელიც არასწორია, რომელიც მესმის აი კარგი და ცუდის ჭრილში რო განვიხილოთ.
ხო,
და მეც როცა ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდი და პირველად გავიგე ნოა ჟორდანიას შესახებ ახალი დაშლილია საბჭოთა კავშირში, სულ იყო ხოლმე კარგი იყო თუ ცუდი, ასე რომ სწორი იყო თუ არასწორი იყო, შეეძლო თუ არა მეტი გაეკეთები, რატო არ ვებრძოლეთ უკეთ ესა წითელ არმიას. ეს საკითხები მაშინვე იდგენს, სწორი დაყენებაა ეს საკითხი.
საერთოდ აი ეს თეთრისა და შავის თემატიკა, ნუ ქართულ ისტორიოგრაფიას თან დაასდევს. ეს არის აი თქვათ ჯერ კიდევ უმწიფარი ერების და უმწიფარი ისტორიოგრაფიის ჩვეულებრივი მიდგომარეს, მარტო ჩვენ არ ვქვის ეს ბევრ სხვა ისტორიოგრაფიასაც ჭირს, რომ ან ანტიგმირები ყოს, ან გმირები ყოს, ხანერთ არ შეგვიძლია, ანუ ან ვიქტიმიზაცია უნდა მოვახდინოთ, ან ჰეროიზაცია, რა შუაში არ არსებობს რა სხვა ფერები, მარტო თეთრი გვაქვს და შავი გვაქვს. ანუ ანალიზი ნაკლები არის. და ეს აი 90-იანი წლებიდან როცა შენ პირველად წაიკითხე ამ თემებზე, ეს ნარატივი მოდის ამ მემუარებიდან, რომლებიც დაიწერა ემიგრაციაში, და ანუ ერთმანეთის თითის ერთმანეთისგან თითის გაჩვევა რაღაც დადანაშაულება ეროვნულ დემოკრატები ადანაშაულებენ სოციალ-დემოკრატებს სოციალ-დემოკრატები პირიქით საზოგადოება გაიყო და სხვა და სხვა მაგრამ ახლა ჩვენ თუ გვინდა რომ სიმართლე გავარკვიოთ ის კი არ უნდა წავიკითხოთ რა დაწერა ვიღაცა მემუარებში ჩვენ ხო რეალურად საქართველოს თქვა 90-იანი წლების ისტორიას ვერ გავიგებთ შევარნაძის მემუარებიდან ან რაღაც სიგუამ რომ მემუარები დაწეროს
იქ ან თუნდა თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემიდან სადაც ორი პოლიტიკოსი ერთმანეთს ეჩხუბება რადგანაც ვერ თქვა ანალოგია წერილებს შორის რომ კი სიმართლის ნაწილი არის მაგრამ ნუ
ჩვენ უნდა შევიდეთ რაღაც არქივებში და ეს ავთენტური დოკუმენტები უნდა ვნახოთ რომლის მიხედვითაც ამათო იმ ტიპის პოლიტიკურ პლატფორმას გავიგებთ. რაც შეეხება რატო ვერ ვებრძოლეთ? აი მაგალითად, მთავარი პრობლემა მეტი რატო ვერ ვებრძოლეთ იყო შემდეგი რა. ქართული საგარო პოლიტიკური ელიტა დასავლეთის წინაშე აყენებდა მუდმივად ერთიდაიგივე მოთხოვნას, რა რომ ჩვენ შეგვიძლია სერიოზული მობილიზაცია გავაკეთოთ, ანუ მუდმივი 60,000-იანი არმია გვყავდეს. და მასობრივი მობილიზაციის შემთხვევაში ყველა გავიწვიოთ, მაგრამ ახლა ნუ რა თმინდა 60,000 კაცი გარეთ, თუ მას იარაღი ვერ მივეცი, ტანსაცმელი ვერ მივეცი, ვერ მივეცი საკვები, ხო? და საქართველოს ბიუჯეტის 30-დან 60%-ამდე მერყეობდა თავდაცვის ბიუჯეტი, ეს კოლოსალური თანხა არის რა. მაგრამ ესეც არ ყოფნიდა რაღაც 15,000 კაცზე მეტის შენახვას, ხო? და აი ამის მოთხოვნაში ვიყავით ამის მოლოდინში სულ დასავლეთ რეალურად დაგვპირდა რამდენჯერმე და იქ იყვნენ скеპტიკოსები, ну ახლა დღესაც ხავს თქვა скеპტიკოსები და მაშინაც იყვნენ скеპტიკოსები, რომლებმაც დასავლეთში ჩააგდეს დაბლოკეს საქართველოსთვის იარაღისა და სურსათის გადმოცემის თემა, თორემ ჩვენ შეგვეძლო და მთავრობაც მოწადინებული იყო ამაზე, რომ მეტი გვებრძოლა და კიდევ ერთი რაღაცა არის რა, რომ ამ 3 წლის მანძილზე საქართველოს ჯარი ყავდა მუდმივად მობილიზებული რა. ვერ იტყოდი რომ თქვათ, აი დღეს გვაქვს კრიზისული მდგომარეობა, კრიტიკული ვითარება და აი დღეს უნდა ყავდეს ჯარი და ხვალ არ დაგჭირდება და ხვალ შეგვიძლია დემობილიზაცია გავაკეთოთ. არა, ხვალაც ეგეთ საჭიროება იყოს, ზეგაც ეგეთ საჭიროება, ყოველ დღე ეგეთ საჭიროება იყო რა და ამას ვერ უძლებდა ქვეყანა რეალურად რა. და თქვათ
რომ თქვათ ახალი ეკონომიკა იმხელა რაც იყო აწყობილი ეკონომიკური კავშირი.
სულიად დაშლილი არის, სულიად დაშლილია და საქართველოს ხა დე ფაქტო ემბარგოს წინაშე იყო, ანუ ყველა მხრიდან ემბარგო ჰქონდა ფაქტობრივად.
არის არ მოწონდა რომ რა კარგი არა საქართველოს რესპუბლიკა არის, არავის არ თქვენს გარშემო
საქართველოს. არა, არა, საერთოდ არა, ნუ თუ არ ჩავთვლით რაღაც მეორე ინტერნაციონალ სოციალისტურს, რომლებიც იდეოლოგიური ერთიანობა იყო და რაღაცა, თორემ საქართველოს დამოუკიდებლობა დე იურე თუ აღიარეს, აი უკვე მერე უნდა დაწყებულიყო ეკონომიკური აღშენებლობა, იმიტომ რომ მანამდე სესხიც ვერ აიღო საქართველოს ხელისუფლებამ რომ რაღაც ინტერვენცია გაეკეთებინა ეკონომიკაში და ეხა კიდევ ერთი რაღაცა რა, დღეს ვთქვა თუ ვიღაცას რაღაცა კატასტროფა მოუვა, რაღაც არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და რაღაცა ინსტიტუციები არის, რომლებიც გვერდზე დაგიდგებიან, ხო? მეტნაკლებადთან ექსპერტიზას მაინც მოგაწვიან და მაშინ წარმოვიდგინოთ, რომ სრული მარტოობასთან გვაქვს საქმე პირველი რესპუბლიკის ან პოლიტიკური ელიტის და ნუ შესაბამისად ხა ამდენი გამოწვევები ერთად, ნუ მე ვთვლი რომ ვთქვათ შეიძლებოდა უფრო მეტი წარმატებით გამკლავება, მაგრამ იმის ალბათობა უფრო მეტი იყო, რომ უფრო ნაკლები ალბათობა უფრო ნაკლები წარმატებით გამკლავებოდნენ რა.
ესე. ნუ შეგავედი ბოლოში, ჩემი რჩევა პოდკასტი უნდა გააკეთო შენი, სადაც უფრო დაწვრილებით რაღაცები ვიფიქრე. ხალხი უსმენს მაგას, ეგრეთ კი არ არის, რა ვიცი. მოკლედ კიდე შემოვიდეთ მოისმენენ მეთქი მაგის თქმა მინდოდა. ბერკა კობახიძე იყო ეს, ჩვენ დაასრულეთ ჩვენი ტრილოგია პირველ რესპუბლიკაზე. რაღაც დროს კიდე დაგიძახი მარცხ და დაგასანახო და რაღაცა მერიდება და რა. მართლა რეზიდენტი ისტორიკოსი ხო არა ხარ თქო? ეს იყო ნიკოს პოდკასტი. თქვენ უსმენთ ნიკოს პოდკასტს, რომელიც 11-დან 12-მდე გადის ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში. სხვა პოდკასტებს უსმენთ ხოლმე. იქ ესეთი მოწოდებაა და რა ვიცი, მეც გავიმეორებ, რომ iTunes-ზე თუ შეხვალთ და თუ პოდკასტად გვისმენთ ხოლმე, დაგვიწერეთ ხუთი ვარსკვლავი. და თუ რამე რეცენზიას დატოვოთ ინგლისურ ენაზე, კარგად, რომ this is a very good podcast, very interesting, იქნება ჩვენთვის გასახარელი. რა ვიცი, ფული აქედან არ შემოგვიო, მაგრამ გული ხო გაიხარებს, არა? ამას გარდა Facebook-ზეც დაგვიმეგობრდით და ეგ არის ვესტები, რომ ისტორიული შაბათები გავაგრძელო, მაგრამ ამჯერად პირველ რესპუბლიკას ცოტა ხანი დავასვენებ და რაღაც სხვა კუთხით მივდგები.
მადლობა ნიკო.
some vision.